Eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala, tertuliari hasiera emango diogu, egunero bezala osnarketa eta iritziak hemen biltzeko, eta horretarako gaur ere bilagun biak hemen Donostiako estudioan, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane?
Egunon.
Eta bestetik Anaiz Agirre, egunon zure ere.
Egunon.
Bueno, eta komunez, hitz egingo dugu gaurkoan, orain aste bete landu genuen gaia Mondragon Unibertsitateko hainbat lagunekin, ikasle eta irakasle batekin, komun partekatua, komunak, ala emakume eta gizonentzako komunak horren jiran aritu ginen, ba bertan martxan jarretako ekimen baten arira, gogoz geratu zineten gaiari heltzeko eta hementxe gatoz proposamenarekin. Beharrizanak asetu bakarrik ez, nolakoak izan behar dugun eta nola jardun behar dugun, esaten dutela komunek ere hori aditu askok diote, generoa arautzeko tokia dela komuna gizonentzako eta emakumentzako komunak horrela bereizten dira gaur egun gurean eta esan bezala ba horren atzean generoaren eraikuntza ere ikusten dute aditu askok eta zergatik ez komunak komun partekatuak hori batek baino gehiagok egiten duen galdera are gehiago zergatik pixa egin eserita edo altxatan galdera horiek esan bezala Mondragon Unibertsitatean egin dituzte zehazki humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean eta erabaki hartu zuten ez dago mutilen eta nesken komunak dira denak, komunak, pasaden maiatzetik aurrera, ez dituzte bereizten, eta gaiari heldu aurretik entzungo ditugu bertako ikasle baten adierazpenak, Xabi Fernandezenak, ba ekimena martxan jarri zutenetako bat da bera, eta azaldu zigun, ba nola izan zen prozesua.
Hainbat gai landut genituen, eta hien barruan aniztasun afektibo seksuala. Taletxiki bat gai hori landu barzuen, eta hori egokitu zitzaionean, ba talea konturatu zen, ba eskidetza eta generoaren lanketak gaur egun garrantzi handiagoa daukala. Orduan gai hori lehenetsi genuen, ba landutako ideia guztietatik ekintzara pasatzeko beharra ikusi genuen, amaierako ekoizpen bezala. Eta orduan ba hainbat ideia bota genituen eta hasierako ideia amaierako ekintza bezala izan zen, ba oinatzak pintatzea esperraiarekin adierazteko hori, generoaren inguruan pentsatzeko zerbait badagola. Baina resistentziak egon ziren taldekide batzuen partetik eta orduan denon arteko zerbait izan behar zen, mundu guztia ados egon bartzen, jo genuen beste bide batetik eta hor topatu genituen espazioak eta komunak. Gaur egun komunetako espazio hori ez da konpartitzen eta guk uste genuen denon parte hartzea bermatu behar den gaur egungo gizartean hori zela toki polit bat non baitetik ikasteko. Eta duan azkenan adostu zen hori guazen espazio hori erabiltzera eta dugu zertan generaren arabera markatu behar hori. Eta azkenen taldeak erabaki zuen komunak nahi genituela UESin bertan hemen fakultatean.
Eta hortxe ikasleek proposamena egin zuten, kontseilu errektorerare aurkeztu zuten eta honek onartu zuen eta esan bezala pasaden maiatzetik aurrera, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean komun partekatuak dituzte. Ana, Ariane, zer iruditzen zaizue? Ekimena nola jaso duzu zuek?
Bueno, maneretzako oso ekimen interesgarria, batez ere ez hitzaile izango direnen aldetikan sortua. Eta bueno, azken batean arreta jartzen du gauza oso arrunt baten inguruan, Haindan arrunta ze gehienetan pentsatzen dugu haindako automatizatua bire hori eta nola egin gure behar fisiologikoak txikitatik eta hain natural bizi dugu batzegula iruitzen hori. Horren inguruko hausnarketa bat beharrezkoa danik, ez? Eta nik uste beraiek eta gainera ikasleak izan da, agerian jarri dutela horren erreflexio beharra, eta ez komuneatik abiatuz zentzu arkitektoniko batetik, baizik eta generoa aztertu dutelako, edo parekidetasuna aztertzen, gai orokorrago batzuren barruan, eta ari hortatik antiraz sortzen dan interes bada, ez da? Eta nik uste dut esfortzu interesgarri badala beraiek egin dutena, instituzio bat ere mugitzeko, eta egunerokotasun horretan oso finkatuak dauden mentalidade batzuk baztertzaileak eta bereiztaileak diranak azalarazteko oso jarduera interesgarria izan dela.
Ba, nire ustez ere, ba, interes handiko bakimen bada, ez? Interesgarria da, ba, genero bereizketa ematen den toki automatizatu bat delako, eta automatizatuta dagoen guztia desautomatizatzea beti delako interesgarria, ez? Eta bidean pauso bat eman, eta gelditu, eta pentsatu zergatik komunak dauden bereiztuta gizone eta emakumeen artean, azkenean, ba, denok dauzkagun behar fisiologikoak nik uste behintza berberak direlako. Ez? Eta, bueno, ba, argi dago komunetan, ba, komunen barruan klitxe asko eraiki direla azken urteetan. Eta ba, askotan kegortinak bezala dira, ez? Ez dute askotan errealitatearekin zer ikusi handirik eta ba bere helburua hori da azkenean, ez? Multzoka emakumeak eta gizonak bereiztea eta bien arteko desberdintasunak areagotzea. Naiz eta desberdintasun horiek askotan ez diren hain errealak.
Amelia Barkin irakaslearekin ere hitz egiten genuen elkarrezketa horretan, fakultate honetako irakaslea dena eta berak Beatriz Preciadoren hitzak ere ekartzen zituen gogora, generoa eraikitzeko leku bat gehiago direla komunak, ez direla leku inozenteak eta batipat txikitatik sailkatu behar hori batean edo bestean bazuela zertan horrela izan beharrik eta arazoak ere sortzen dituela antzengo ditugu bere hitzak.
Ba, komun publikoak diot, ze etxean dauzkagunak desberdinak dira, hor leku bakarra daukagu, ez daukagu paretako pizatzuntziak, komun publikoetan gertatzen dela hori, ez, banaketa dagoela, emakumentzako komunak, gizonentzako komunak, desberdinak gainera barrutik, funtzioak modu desberdinean egiten dira, eta gainera, berak azaltzen zuen, ez da bakarrik leku bat hondakin ez libratzeko, da ere generoa eraikitzeko leku bat. Komunera joateko, izan ere, egunero zailkatu behar duzu zure burua emakume edo gizon moduan, eta ez bazara sartzen dagokizun komatxon artean komunean, ba, jasoko duzu santzioa edo zigorra edo jakinaraziko zaizu batzutan ez oso modu suabean erratu zarela, ezta? Eta berak azaltzen zuen oso ondo gainera, ba, adibidez, emakumeen komunetan emakumeok bi funtzioak egiten ditugula leku berean, gizonen kasuan berriz, txiza, parte publikoan konpartitzen diren pareta ontzi hoietan egitea dela genero performance bat eta maskulinitatea eraikitzen duen jarduera bat dela, ezta?
Bueno, hortxe maskulinitatearekin ere lotuta ere eta bueno, atzean dagoen gaietako bat aipatzen zuten genero identitatearena, sailkapen horrekin, gizon emakume sailkapen horrekin identifikatuta sentitzen ezenarentzat arazo suertatu daitekela, baina bate baina gehiago galdetuko du eta sailkapen horrekin bat egiten duenarentzat, gizon eta emakume sailkapen horretan eroso sentitzen denarentzat, zergatik ez bereizi, zergatik izan partekatuak komunak, nola ikusten duzu zuek?
Bueno, nik ez daitor ikusi behar da, a ber, nik uste dut behar fisiologiko guzti, gai guzti hau dagoela oso lotuta, historikoki lotu izan da, gure barruan, gure psikologia barru, kolektiboren barruan, seksualitatearekin, ez da, eta moralarekin, eta zikina eta garbiarekin, eta konzeptu guzti horiek hor daude nahastuak, ez da, eta komunak, nik uste dut, islatzen dula kultura batek ere nola bizidun, ez bakarrik botere erlazioa gizone emakume, baizik eta nola bizidun publiko eta pribatua, nola bizidun kolektibitatea, nola biziduen zikintasuna, nola biziduen zaintza, nola biziduen gaitasun fisiko murritzagoak dauzkaten personen egoera. Errealitate guzti hori dago hor barruan, ez da? Eta dago oso barruan gure gorputzaren, gure identitate nortasun horren barruan. Eta, bueno, nik uste horrelako gai bat ikusten denean aspektu guztiek ikuitzen dirala, ez da afektiboki ere bai, ez? Orduan, claro, erretxazuak ere sortzen dira eta identitate arazoiek ere sortzen dira, ez da? Baino galdera da, a ber, zergatikan bereizketa bat, ez? Arienek zendun bezala, funtzioak berdin-berdinak dauzkagu. zentzu fisiologiko batean, ezta? Eta egin beharrak berdin-berdinak dira. Beraz, bereizketa horrek erantzuten dio beste zerbaiti. Beste moral bati, beste ideologia bati edo beste zea batzui dizta. Eta, gaine, eta bueno, zuk esaten dezu hori, baina zenbateraino gainera jasten geranean kreatiboak izugarriak izaten gera, ezta batzutan komunetan bazoa zatetara eta esaten dezu bai, igual sentitzen zeiden, ba, aurrela erakutsi digute, lehenengo zoaz ikustera ber zein dan eskena, zein dan mutilena, ezta? Eta baldin badaukazu mutil baserritarra txapelakin, badakizu hori mutila dela edo neska bere txapela. Bale, tradizionalki izan diranak, identifikatzen dituzu simboloa, baina kreatiboa jartzen geranean, eta jartzen dizunean sagar bat eta udare bat, esan behar dezu, nizer nahi zudare edo sagarra, ez da? Absurdoietara eramaten zaitu horrelako bereizketa batek, edo marrazki jartzen diranean abstraktoak, ba, bazoaz gona baten bila, ze ez tezu identifikatzen nola joan behar dezun, eta satzu. Bueno, hortarako nahiko lan badaukan nire gorputza kontrolatzen, gainera jakin behar dut, ze txokotan sartu behar deten, ez da, orduan lan gehigarri bada, identitate sexuala aparte, ez da, ba, erantzia datorrena, ez da, eta horrekin batera, ba, bueno, nik ere ikusten dituzu absurdoak sortzen ditunak bereizketa horiek, ez da, esatezu joe, bazoaz kilometro batzutara edo herri urrats batutara edo edozein ekitaldi masibotara eta jo, martziano batek ikusiko balu goitikan imagina, ba ikusiko luke emakumezko pila bat ilara batean zain, bere beharrak egiteko eta gizonezkoak arinarin batetik bestea, esan edet hor badago, bueno, ba, askatasun bat gizonezkoari utzi zaiona eta uzten zaiona eta nik uste domestikazio gogorrago bat, moral foku handiago bat emakumezkoarengan, ezta. Eta ondori hoiek ere badauzka. Bereizte horrek, ezta? Eta ikusi beharko genduke horrek zenbat zer adierazten duen, horrekin segitu nahi dugun eta ze beste ondorioak dakartzan, ezta.
Eta pres gaude, komunak konpartitzeko, komunak partekatzeko, preste ikusten duzue, zuen burua, zuen ingurunea, bueno, naturaltasunez konpartitzeko, gizon emakume?
Ni oso postik negoke hori gertatuko balitz, baina zalantzai gabe gaine. Iruditzen zait komunetan, generoen mundua hola txikitu bezala egiten dela, foko txiki bat pizten da komunetan. Ezakit, daude ba, liturgia batzuk edo ezakit, komunetan emakumeek ilara itxin behar dute, eskua garbitu behar dituzte komunea jonda gero, ilea begiratu behar dute ispiluan aurrean, begiak ondo pintatuta dauzkaten, umeekin dijoaz emakumeak komunera, ezakit, oso pauta zehaztuak ematen dira komunetan, ez? Eta gizonezkoek, ba, balen anak sandun bezala, ba, beste askatasun bat daukate eta dena ba, arin-arin egiten dute, ez? Baina aurreko batean pasatzeidan niri eta ez nuen erreparorik izan. Alaba txikiarekin bak, pardelaken du herritan pixa egiten ikasten eta emakumezkoen komunean sekulako hilara zeon. Eta gizonezkoena ba, beti bezala erdi itxik. Eta bi aldiz pentsatu gabe ba, gizonezkoen gana jun ginen alaba eta biok. Eta bati baino gehiagori pixarraka moztu zitzaion seguro.
Nik uste garai batean hori pentsa ezin bezala. Etzun batek marra hori pasatzen, bueno, gizonezkoen komunera joan edo alderantziz, zan, osea, sakrilegio bat, ez? Eta gaur egun ikusten duzu, bueno, ba, hor ere erabiltzaileak, batez ere gazte jendeak, ba, erlatibizatzen dula gehiago, eta alare, bueno, besteak ez dituzte begira daunak botatzen, bazoaz balientearen egiten, nola bait. Baina, bueno, marra hori pasada, ez da. Eta nik uste, bazoaz, adibidez, Frantzia gurutzatzen duzu, eta hango aisialdigunetan eta bar, komun gehientxonak, asko bintzat dira, gizon edo emakume berdin, edo kanpinetan, kanpin askotan dago Frantzian, bereizketarik gabeko komunik, ez dut. Hori, bueno, nik uste dut, habito bat da eta moldatu daitekena, ezta, eta bueno, muga batzuk gainditu ezkero eta ez baldin fisikoki atontzen baldin badira denentzako lekua egoteko, ba ez dagoela problemarik, ez.
Gero simbologiarekin lotuta ere aipatuz umeena eta oso, bueno, adierazgarria da normalen umeen irudia emakumeen komunekin lotuta dagoela, pixoialak eta aldatzeko pardelak aldatzeko gunea emakumezkoen komunean egon ohi dela eta ez gizonezkoen komun bezala ulertzen diren horietan. Bueno, simbologia badulako bere garrantzia, baina aipatzen genuen ere Xabier eta Ameliarekin ere pixa egiteko moduak baita ere, zutik ala eserita, ze partekatu behar baditugu komunak, gizonezkoek zutik egin ezkero txisa, ba, nesken komunetan, ulertzen dugun nesken komun horietan, ja da, hizkuntza ere aldatu beharko genuke, noski ez dugu gehiagira bazi, ez da? Garbik eta kontuak ere hor daudelako. Zutik, eserita, nola ikusten
duzu? Garbitu dezala norberak berea, ez? Neri berdin zait, zutik, eserita edo buruz bera egiten badute pixan, niretzat hori da gutxienekoena. Atzean dagoena da nola gizonezkoek ez duten sekula, bueno, komila kako txartean, ez duten sekula bazikindu dutena garbitu, ez? Emakume agonda atzetik, galtzontziloak garbitzeko eta zikintzen zuten guztia garbitzeko, ez? Neri komunean bakoitzak nahi duen bezala egiten du pixa, neri bost, baina zikintzen duena garbi dezala, ez?
Nirera bat adosarien ekin, uste dut klabea hori dala, klabea ez dala esartzea nola egin behar duen batek bere beharra, hori da, buruz bera edo dantzan egiten badu, ez da? Nik uste dut hor behar badak gizonezkoak tradizionalki ikasi ez dutena edo erakutsi zaiena edo onartu zaiena izan da beraiek zikindu alde dutela nahi duten tokian. Beti egongo da norbait hori garbitzeko, beti egongo da emakumezko bat, eta gainera klase sozialaren variablea gehitzen badiozu gehiago, ez baldin bada zure etxeko bat izango da beste kasta bateko emakume bat, baina beti beste emakume batek garbituko du, ez da. Da nik uste hori dela funtsezkoena. Ikusten badugu kalean ez da bakarrik komuna espazio itxi bada eta eraikuntza bada, eraikuntza egiten da klabe batzun gainean, ez? Baina bueno, kanpoan berdin gizonezkoari oraindik onartzen zaio kanpoan egitea txisa. Gutxiago egiten du konparatzen badugu orain dela 60 edo 50 urterekin, baina askatasun hori, ez da, zikintzeko bere hondakinak gordete usteko, ba, hori utzi zaio eta emakumezkoa izan da alde hortatikan domestikatuena, ez da. Da uste nik klabea hori dala. Eta adieraztea, ba, bueno, norberak berak zikintzen duena garbitu behar du, ez? Eta hori da errespetua besteenganako, eta hori da nik uste ez berra da hezkuntza lorrean landu beharko litzatekena, eta baita ere begirunea espazio publikoekiko, ez da? Espazio publiko konpartituekiko gure jarrera. Ze azken batean gure gizartean ere individualismo burges honetan, ba, badirudi importantena naizela ni, eta ondasun publikoa, bueno, nire gandikan at dagoen zerbait ez, komunitarioa dana, eta nik uste hori ere hor isladatzen dela, ez da, jokabide honetan, ez, oso puntual honetan, ez.
Alik eta gutxien zikintza lare izan daiteke, bueno, nolabait lehentasunetako bat, eta hortik akaso ba eserita pixa egitearen arrazoia, mai gainean jartzen dutena askok, gizon zein emakume guztiek eserita egitea monotxisa, ba alik eta gutxien zikintzeko, baina ez ote dagoen hor esertzearekin lotuta, ba maskulinitate eredu tradizional horren aurkako eraso bezala ez ote den hartzen ere adierazten ziguten, jeitsi estatusa jeistearekin zerikusia ez ote duen, baina badaude adibideak, Alemanian esate baterako ohitura oso orokorra da guztiek eserita pixa egitea, etxe askotan ere txikitatik erakusten zaie ume guztiei eserita pixa egiten, bueno, ezakit gure ohituren artean sartu beharko ote genuken, ikusten duzuen zuek hori?
Nik ez nuke egin gori. Ez nitzake sartuko horri. Ez dut uste modu bat bestea, baina egokiagoa danikan, eta eredu baten errepresioa norbanako erreprimitzen den eredu bat ezin duzu beste antzeko eredu batekin ordezkatu, ez dut iruitzen hori danikan bidea. Eta behar bada maskulinitateare jeiste hori, eta galtzearen ere bada, garbitzearena. Ez da bakarrik.
Ez da bakarrik eserita pixeiteana. Gizonezko bat komuna garbitzen jartzearena ere askontzako.
Hori da, gogorrena.
bai, estatuta jaistea.
Hori da, estatusa jaiste asko, eta beste nagarbitzea ere, bai, nik uste, bai. Eta gainera, onura sozialak handiagoak bai. Ekarriko lituzke, mentalidade horren aldaketa, ez da.
Bai.
Mm-hmm. No, hombre, beste konponbide bat ere badago, eta nik uste, interesgarri izan daitekela, eta berrikuntza sozialerako ekarpen majo bat, ba, bueno, pues, diseinatzea, konpun desberdin batzuk.
Uh-huh.
Osea, gu gaude otxuta, bueno, gu gaude azken aldiko kontu hau da, zeleno eta berriro frantziara bilduko naiz, baina atentzio deitzen diaten, frantzian dituzten komunak, eta kontuatzen dira, ba, zeratan, area de servizioietan, orain dikan dauzkate, orain, hemen berrogeita amarreko amarkadan, irurogeiko amarkadan, nitxikian itzaneko amarkadan, zeuden zutikako zuloiek, ez? Eta haiek mantentzen ditu, bueno, ba, bere baldintza higienikoak izango dituzte. Orduan, badaude, nik ez dut esaten hori bueltatu beharko degunik horretara, baina, bueno, horre ere diseinuan esfortzo bat egin daiteke, baldin eta badakizu ze printzipio gainean egin nahi dezun diseinu berria, ez? Eta printzipio baldin bada, ba, adibidez, genero bereizketarik ez egin. Denentzako heltzeko moduko irisgarritasun printzipio mantentzea eta garbitasuna ziurtatzea. Bueno, pues horrekin, mira, behar bada, sakondo beharko litzateke diseinuan ere, bai, ezta?
Uh-huh. Ana, zure fakultatean, arian, zure erredakzioan diseinu berri baterako proposamena egiteko prest?
Bai, noski.
Bai, saiatuko da.
Ba, hortxe, erronka, botatzen dugu. Hementxe amaituko dugu denbora aurrera doalako, Ana Izagirre eta Ariane Kamio, mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik. Asteburu hon.
Aio, berdin, aio.